Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je zemljina podzemna biosfera. Podzemna prostranstva naše planete su, prema narastajućim naučnim saznanjima, dom mnogobrojnih raznolikih mikroorganizama, čija se zbirna masa trenutno procenjuje na 20 milijardi tona. Međunarodni projekat Duboka ugljenična observatorija, u kojem učestvuje 1200 naučnika iz ukupno 52 zemlje sveta, ima za osnovni cilj bolje upoznavanje i razumevanje života u dubinama zemlje, i to posredstvom podmorskih i kopnenih bušotina, među kojima one najdublje premašuju 5 kilometara. Naučnici se nadaju da će na taj način biti u mogućnosti da sklope znatno potpuniju sliku o životu na zemlji, njegovoj prilagodljivosti i složenim ekološkim međuzavisnostima, kao i o uzajamnim vezama između žive i nežive prirode. Dublje poimanje zemaljskog života svakako nije bez značaja i za buduće potrage za potencijalnim životom drugde u vasioni ili, što je još značajnije, za opštim načelima koja bi mogla da važe za svekoliki život u kosmičkom kontekstu. Dragi slušaoci, danas je naša gošća, profesorka doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Your death in the heart of your son.
the dawn till death do us part. And here is your death in your daughter's heart. May everyone live and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
And may everyone live, may everyone die.
Hello, my love, and my love, goodbye.
Here it is, here it is. And here you are hurt.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je profesorka doktorka Tanja Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan, Srđan.
Naša tema su mikroorganizmi koji nastanjuju unutrašnjost zemlje. Pa bi bilo dobro da damo neki opšti uvod šta znamo o njima i možda jednako važno ili čak važnije šta ne znamo.
A mikroorganizmi koji žive duboko u unutrašnjosti zemlje su donekle novost za biologiju i za mikrobiologiju. Tek nekih zadnjih 20-ak, možda 30 godina su vršena intenzivna istraživanja. I uopšte došlo se na ideju da bi mikroorganizmi mogli da naseljavaju duboku unutrašnjost zemlje. Sad, samo da pojasnim, mikroorganizmi, oni žive u zemljištu, u tom nekom plitkom sloju zemlje, što recimo rizosfera, to je zemljište oko korenova biljaka, i tu mikroorganizama, posebno bakterijama, jako puno. To je praktično jedno od najbrojnije naseljenih staništa. Ima ih i do milijardu jedinki bakterija na jednom gramu zemljišta. Ali bilo koji, da kažemo, mikrobiolog koji je sebe shvatao za ozbiljno pre 30 godina bi rekao da na dubinama većim od 100 metara nema ničeg živog. I pre nekih skoro po 30 godina jedan astrofizičar, Thomas Gold, koji je bio onako širokih razmišljanja, odnosno nije se bavio samo astrofizikom, nego ga je interesovala i geologija i biologija. I u to vreme, znači početkom 90-ih, otkriveni su hidrotermalni ventili. To su oni izvodi na dnu okeana, kroz koje ulazi iz zemljine unutrašnjosti vreli fluid u hladnu morsku vodu, i otkriveno je da tu žive ne samo mikroorganizmi, nego čitavi ekosistemi, znači mikroorganizmi, različiti crvi, školjke, koji su potpuno odsečeni, da tako kažemo, od sunčeve svetlosti. To je ekosistem koji funkcioniše bez upliva sunčeve svetlosti. A do tad mi smo znali samo za život na kopnu, i to onaj na kopnu, jel, na suvom, koji zavisi od biljaka kao primarnih producenata, onih koji proizvode hranu, koji posle jedu biljojedi, pa biljojede jedu, znači karnivori, i u okeanu, gde je tu primarnu masu, odnosno primarnu hranu, proizvode uglavnom alge, cijanobakterije i neke druge bakterije, ali, znači, osnovni izvor energije za sintezu šećera i ATP-a je sunce. Ovde na dnu okeana nema sunca, znači potpuni je mrak, ali imate ekosistem koji ima lance, koji ima sve karike u lancu ishrane, kao i ekosistemi na svetlu, da kažemo. I to je onda ponukalo Golda da razmisli, odnosno se počeše po glavi pa se zapita, a ima li mikroorganizama u dubini zemlje, znači nekoliko kilometara ispod površine u kopnu i u sedimentu, znači duboko, znači dno mora gde, pa još u dubinu sedimenta. To je bilo tamo 92. godine. I od tad, praktično, tokom vremena, ljudi su počeli da razmišljaju da bi zaista mogao mikroorganizmi, pre svega, da naseljavaju takva staništa. I sad, šta je tu bio problem? Veliki problem u proveravanju, dokazivanju da imate živo nešto tako duboko po nekoliko kilometara u dubinu zemlje jeste način uzorkovanja, jeste bušenje takvih sredina i zatim uzimanje uzoraka i u vreme, jeli, kada je Gold to definisao kao duboka vrela biosfera, on je, znači, postavio jednu, da kažemo, hipotezu da bi mogla postojati vrlo gusto naseljena biosfera, pre svega od mikroorganizama, duboko ispod površine zemlje i koja bi, znači, živjela na visokim temperaturama. Sad, u to vreme, tih 90. godina, da biste dokazali da imate neku bakteriju u nekoj sredini, morate da izolujete i odgajite u laboratoriji. A to je za veliki broj bakterija praktično nemoguće i danas. Međutim, u zadnjih 20 godina metode kojima možemo da bušimo tako duboko, ali i da uzimamo uzorke su se veoma poboljšale i profinile, tako da je sad dovoljno da uzmemo samo DNK tih organizama koji žive duboko u unutrašnjosti zemlje i zatim da sekvenciramo njihove gene i da onda odredimo, da identifikujemo koji su, a da ne moraju da nam porastu u laboratoriji gde mi ne možemo da rekreiramo te uslove. A koji su to uslovi? Znači, visoka temperatura od preko 100 stepeni Celzijusovih, vrlo visoki pritisci, znači pre svega takvi uslovi, a zatim opet, znači, potpuni mrak, dakle tu žive mikroorganizmi koji imaju jedan tip metabolizma koji je prisutan samo kod prokariota, a to je da mogu da uzimaju energiju iz redukovanih neorganskih jedinjenja. Znači, da ni na koji način ne zavise niti od energije sunca, niti od organskih jedinjenja, kao što, znači, svi mi heterotrofija, to su, jel, sve životinje koje moraju da uzimaju gotovu organsku hranu koju je neko drugi proizveo.
Hvala. Koliko po današnjim procenama zapravo ima živih bića u toj dubokoj vreloj biosferi?
Pa pokazalo se u stvari da toj u dubokoj vreloj biosferi ima jako puno živih bića i izraženo masom, ajde tako da kažemo, da je ukupna masa mikroorganizama koje žive u dubokoj biosferi do nekih od 250 do 400 puta premašuje ukupnu masu svih živih bića koje sada žive na zemlji. Znači, eto, to je on, ne svih živih bića, pardon, svih živih ljudi. Znači, pošto njih znamo broj, otprilike možemo da usrednjimo težinu, znači, oko 300 puta veća masa.
Ali pošto se, nažalost, ljudi šire na račun drugih ekosistema, onda ni to nije zanemarljivo, zapravo govori o ogromnim razmerama.
To su ogromne razmere. To su ogromne razmere, u stvari, organskih jedinjenja, zasnovanih na ugljeniku, znači ugljeničnih jedinjenja, za koje još uvek ne znamo na koji način utiču na kruženje ugljenika u ovim kopnenim ekosistemima. To je ove koje dobro poznajemo i za koje manje više znamo kako ide taj tok kruženja ugljenika u ekosistemu koji je izuzetno bitan, a opet vrlo je usko povezan sa kruženjima azota i drugih bitnih elemenata koji izgrađuju živa bića.
Dakle, kada sledeći put naiđemo na rečenicu u nekom popularnom prikazu ili čak možda i u nekom školskom udžbeniku da je sunce izvor svekolikog života na zemlji, treba da podignemo dva prsta i da kažemo skoro svekolikog.
Tako je, skoro svekolikog, tako je. To je potpuno jedan odvojeni domen života koji potpunosti ne zavisi od sunčeve energije.
Da li su to samo prokarioti ili u toj unutrašnjoj biosferi, ako tako smemo da je nazovemo, ima i složenijih organizama, možda eukariota ili nečeg više ćelijskog?
Ima složenijih organizama, eukariota, koliko ja znam, nekih crva, ali čini mi se ne na tako velikoj dubini, koliko su maksimalne dubine iz kojih su izolovani mikroorganizmi, znači bakterije, arheje, ta dubina sa koje su izolovane bakterije arheje negde oko 5 km u dubinu zemlje, znači to su neki rudnici zlata u pitanju, dok na nešto manjim dubinama, sad ne znam tačno na koliko, uočeno je da na filmovima, biofilmovima koje formiraju mikroorganizmi zajedno, da praktično se njima hrane neki beskičmenjaci, crvi recimo. Znači ima i eukariota, znatno manje nego prokariota, ali znači sva tri domena života su zastupljena i ispod zemlje.
Ako se ne varam, i sam pojam biofilmova je doživeo revoluciju u mikrobiologiji u skorije vreme. Nekad smo posmatrali te organizme kao zasebne jedinice, jedna bakterija, dve bakterije, milion bakterija, milijardu bakterija, u stvari, kada ih je više, oni rade neke zanimljive stvari, a jedna od njih je da formiraju biofilmove.
Tako je, tako je. Mi smo u stvari u mikrobiologiji smo donekle gajeći bakterije u laboratorijskim uslovima, stekli smo pogrešan utisak o njima, da one u prirodi normalno žive u planktonskom obliku života, ono slobodno plivaju jedna po jedna, nezavisno. Ne, u stvari u prirodi najveći broj mikroorganizama, osim onih koji žive u okeanu, vole, odnosno preferiraju da formiraju biofilmove, da se slepljuju u slojeve, i to ponekad mnogo različitih vrsta bakterija se slepljuje u slojeve, zato što na taj način stiču mnogo pozitivnih osobina i prednosti koje im omogućavaju da prežive u uslovima spoljašnje sredine koji su uvek surovi. U laboratoriji mi bakterijama uvek titramo, pa im podesimo uslove, damo im bogatu hranljivu podlogu, pa ih gajimo na povoljnoj temperaturi. U prirodi su uglavnom uslovi vrlo surovi, uglavnom se gladuje, temperature mogu da variraju i ostali bitni abiotički faktori, tako da je život u grupi u stvari default način života bakterija u prirodnoj sredini.
E sad, tu ima jedan možda filozofski komentar. Zlatno doba bakteriologije bilo je doba kada su naučnici, a poglavito oni koji su bili vezani za medicinu, otkrili neke od najznačajnijih bakterija za čoveka. Mnoge druge nisu otkrili. Da li su metode koje čovek tada ima na raspolaganju zapravo presudile šta ćemo otkriti, a šta nećemo? U stvari, verujem da je pitanje pomalo sugestivno. Da li smo prošli kroz neka vrata i time propustili druga vrata?
Tako je, prosto vreme u kome mikrobiologija procvetala kao nauka i metode koje su tada bile na raspolaganju su prosto navele na takvu vrstu istraživanja, odnosno mogli smo da saznamo mnogo o bakterijama koje su rado mogle da porastu u laboratorijskim uslovima. I one su tada i rasle u obliku planktonskih slobodno plivajućih, zato što im je bilo sve potaman. Međutim, već i tada na početku, jel, tamo krajima 19. i početkom 20. veka, dva velika mikrobiologa, Bejering i Vinogradski, oni su tad već bili svesni da to što mi radimo u laboratoriji, da je to izdvajanje iz sredine i da je to veštački način na koji mi posmatramo bakterije, da ih treba da ih posmatramo u sredini, i naravno bili su svesni da tada nisu postale metode kojima su to mogli da urade, ali kako su se metode sad u zadnjih 100 godina od tad značajno poboljšale, profinile, mi sad možemo da proučavamo mikroorganizme in situ, znači u uslovima sredine u kojoj žive, i da shvatamo njihovu praktičnu ulogu u ekosistemu, jer to nikada nismo mogli gajeći ih u laboratoriji.
I naravno, neka od otkrića vezana su za međusobnu komunikaciju tih mikroorganizama. Ako se ne varam, danas postoji termin quorum sensing, koji je zaista jako teško prevesti, ali to je u stvari neka vrsta uzajamnog osjećaja mikroorganizama koji su drugi organizmi oko njih.
Tako je, to je bio još jedan, da tako kažem, od revolucija u shvatanju mikroorganizama, da oni nisu pojedinačni, da jednostavno nisu svesni drugih jedinki mikroorganizama oko sebe. Oni su vrlo svesni i postoji jezik kojim komuniciraju mikroorganizmi koji pripadaju istoj vrsti, čak mikroorganizmi koji pripadaju različitim vrstama. To su različiti hemijski signali kojima bakterije prepoznaju i mogu da procene, da tako kažemo, koliko im je gustina u populaciji i da na osnovu toga, pod navodnicima, da donesu neke odluke, odnosno da se neki geni uključe koji će voditi u odgovarajuću vrstu ponašanja. Pa kod patogenih, recimo, mikroorganizama, quorum sensing, odnosno kada se jednostavno titar bakterija dovoljno poraste da procene da mogu da izvrše infekciju organizma, onda će početi da produkuju toksine, recimo, ne pre toga. To je jedan.
To je sve zaista fascinantno i za kraj ovog prvog dela razgovora još jedno malo pojašnjenje, možda dugujemo slušalcima. Pomenuste bakterije i arheje kao prokariote. Svi smo čuli za bakterije, gotovo niko nije čuo za arheje, a ispada da su to podjednako važne taksonomske grupe. Otkud arheje i u čemu je razlika?
Tako je, to su podjednako važne taksonomske grupe, iako i bakterije i arheje su prokarioti, to su znači oni organizmi koji su uglavnom jednoćelijski i nemaju jedro kao takvo, nemaju jedrovo motač oko genetičkog materijala, za razliku od eukariota kojima pripadamo mi i sve životinje, biljke i mnogi drugi. Arheje su dobile naziv arheje, odnosno nekada su se zvali arhebakterije, jer se smatralo da je to jedna od grana, da kažemo, srodnika bakterija. Međutim, istraživanje su kasnije pokazali da su to potpuno dva odvojena domena koji su u dosta stvari slični, ali u dosta vrlo bitnih stvari se razlikuju. A arheja su dobile, znači arheja, zato što se mislilo da su izuzetno stare i da su one u stvari preci, odnosno da su od njih evoluirale, da tako kažemo, bakterije. Međutim, kasnije se pokazalo da to nije tačno. Zašto se mislilo su arheje tako drevne? Zato što su prve arheje izolovane iz vrlo ekstremnih uslova sredine, na vrlo visokoj temperaturi na kojoj ranije nikada nije registrovan život, znači na 100 stepeni Celzijusovih, znači u uslovima bez prisustva organskih materija, znači to su neki uslovi za koje pretpostavljamo da su bili nekada davno, u vreme kad je život počinjao na zemlji. I istina je da veliki broj arheja jesu takve, znači žive u ekstremnim uslovima sredine. Međutim, posle je otkriveno da arheje su u stvari kosmopolitski rasprostranjene kao i bakterije, da mogu da žive i u umerenim uslovima sredine. E, jedino ono što možemo da kažemo za arheje da ih bitno razlikuje od bakterije, što do sada nije otkrivena ni jedna vrsta koja je patogena. Niti za čoveka, niti za životinje, niti za biljke.
Pa je to doprinelo da ih previdimo, ali treba da znamo da se arheje u proseku razlikuju od bakterija koliko i se jedne i druge razlikuju od
eukariota, tako je.
To je dosta fascinantan podatak. Ovdje ćemo napraviti kratku stanku, a zatim ćemo se vratiti u našu duboku vrelu biosferu.
Važi.
Qui d'autre pourrait me faire
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa profesorkom doktorkom Tanjom Berić o dubokoj vrevoj biosferi, o mikroorganizmima i organizmima uopšte koji žive duboko u zemljinoj unutrašnjosti. Dakle, iz onog prvog dela priče može da se zaključi da su ti organizmi ipak naši srodnici, da koliko god nama deluje egzotično, nisu neke sasvim druge forme života.
Nisu sasvim druge forme života. Iako je otkriveno jako veliki broj vrsta kojih nema na kopnu, ali imaju svoje srodnike sa vrstama bakterija, arheja i eukarija na kopnu. Tako da donekle možemo govoriti o endemičnosti vrsta i to samo nekih bakterija, arheja koje žive u unutrašnjosti zemljišta, ali znači u pitanju su filogenetski oblici koji se vrlo lepo uklapaju na univerzalno filogenetsko stablo, odnosno stablo života, ono osnovno koje ima tri glavne evolucione linije. Znači, što se toga tiče, ništa se nije promenilo. Otkrili smo gomilu novih taksona koje do sada nismo poznavali, ali svi se oni uklapaju u uobičajenu schemu života kakav poznajemo na zemlji.
Dakle, svi smo, i mi i oni, potekli od zajedničkog pretka.
Sasvim sigurno. Sa dosadašnjom analizom podataka koja je do sada urađena, nema ništa toliko egzotično i novo, čak da bi se dodala jedna nova filogenetska, odnosno evolutivna linija, a kamoli da je u pitanju nešto potpuno drugačije od života kakav poznajemo.
Ali naravno ima nekih specifičnosti. Da li postoji neka zanimljiva biohemija možda kod nekih od njih?
Postoji dosta specifičnosti. Recimo, ono što je otkriveno za mnoge od njih, iako naravno većina, 99,9% nije odgajana u laboratoriji, to je taj naš problem sa mikrobiologijom, ali sada možemo, dakle, iz gena da pročitamo mnoge njihove osobine. To su mikroorganizmi koji su, znači, hemolitotrofi. U najvećem broju slučajeva koriste vodonik kao izvor elektrona, odnosno kao redukovano jedinjenje iz koga će izvući energiju, a vrše fiksaciju ugljen dioksida, znači kao biljke same sintetišu šećere, tako da su vrlo samoodržive. Sami sintetišu šećere, ne trebaju im organske materije, vrlo često fiksiraju i azot, znači atmosfersku formu azota u formu koja je ugradljiva u organska jedinjenja. Šta je još otkriveno? Da su izuzetno, izuzetno malih dimenzija. Pa su čak neke minimalne veličine bakterijskih ćelija su se procenjivale na 0,2 mikrometra, što je jedno pet puta manje od Escherichia coli, koja je 1 mikrometar, to je jedna, da kažemo, tipične veličine bakterija. Znači, te bakterije arheje koje žive u unutrašnjosti zemljišta su izuzetno, izuzetno sitne, čak 0,15 mikrometara, i onda imaju tu prednost što im je površina jako velika u odnosu na malu zapreminu, što omogućava da u uslovima sredine u kojoj žive, koja je vrlo tanka dijeta, znači tu ima jako malo hranljivih materija, da mogu da apsorbuju više hranljivih materija i da uglavnom preživljavaju. To je još jedna interesantna stvar, što rekla bih da je imperativ bakterija arheja u kopnenim ekosistemima da se delimo, dok je imperativ mikroorganizama koji žive u dubokoj biosferi preživljavanje. One imaju neverovatno dugačke, to se zove vreme generacije u mikrobiologiji, to je dužina života jedne bakterije pre nego što se podeli na dve prostom deobom, koje se mere na geološkoj skali vremena, znači milionima godina. One žive u nekoj vrsti anabioze, prosto samo, znači nisu umrle, zaustavljali su metabolizam, ne dele se. To je recimo jedna osobina koja je mnogo drugačija od onog načina na koji žive bakterije, mikroorganizmi, pa i u ostalom i viši organizmi na kopnu.
Možemo i to da nazovemo evolucionom strategijom.
To je evolucijona strategija za preživljavanje u uslovima gde je, znači, hrana vrlo, vrlo oskudna. Ali je zaista, meni je to bilo jedna od onako fascinantnih stvari, ta vreme generacije milionima godina.
E sad, naravno, postavlja se i pitanje da li je reč o pukom, mada to nikada nije baš puki naučni kuriozitet, ali u svakom slučaju nečemu što ima značaja za nauku kao takvu, za naše znanje, i to je to, ili možemo i neke stvari koje su praktično, korisne i primenljive da naučimo proučavajući ovu duboku biosferu? Da li nas ona nečemu uči o našoj planeti kao celini?
Svakako da, tu će tek čini mi se da izniknu novi podaci o uticaju na ciklus ugljenika na u čitavoj biosferi, odnosno na planeti Zemlji. Ono što smo do sada naučili da i što se tiče metabolizma i načina metabolizma, recimo u mikrobiologiji i što se tiče hemolitotrofnog metabolizma, mislili smo da smo pokrili sve opcije, međutim proučavanje mikroorganizama koji žive u dubokoj biosferi nas je naučilo da nikada nema kraja. Tako da su otkriveni neki novi tipovi, recimo smatralo se da se potpuna oksidacija amonijaka nikada ne može odigrati, ne može da izvrši jedna bakterija u jednom koraku, nego su to uvek radile dve bakterije, tako kažem, u tandemu, jedna oksidacija do nitrita, jedna nitrita do nitrata. Otkriveni su mikroorganizmi, bakterije koje mogu to da urade u jednom koraku. Zatim da može da se vrši oksidacija metana u anaerobnim uslovima, što inače ranije smatralo da nije moguće. Također, što smo još naučili od tih mikroorganizama iz duboke biosfere? Značaj sintrofije, odnosno zajedničkog života, to jest zajedničkog metabolizma. Mnoge vrste metaboličkih reakcija ne mogu da, znači reakcije od kojih zavisi dobijanje energije i preživljavanje, da ne mogu da se odigraju same po sebi, ako se istovremeno ne odigrava i partnerska hemijska reakcija u partnerskom organizmu, da bi se prosto zadovoljila termodinamika i da jedan i drugi mikroorganizam dobiju svoju energiju. Jedan i drugi to ne bi mogli da urade sami, sad da ne ulazimo u detalje objašnjavanja. Znači, taj zajednički život i taj zajednički oblik metabolizma, sintrofija, izuzetno bitan.
U jednom od svojih novijih radova poznati evolucijni biolog William Ford Doolittle je napisao da u planetarnoj evoluciji nije važan pevač ili pevači, nego pesma. Hteo je da kaže da ako postoji potreba za nekim biohemijskim putem, da ako jedan takson ne evoluira da ga zadovolji, da će to možda neki drugi uraditi.
Tako je, ili možda grupa, odnosno više njih zajedno.
Da li nam to menja pogled na evoluciju planete kao celine, biosfere kao celine? Čini mi se da smo tu opet na nekoj prekretnici.
Tako je. Čini mi se da pa možda je to i zaočekivati da smo procese posmatrali pojedinačno i vezivali ih za pojedinačne grupe, vrste mikroorganizama ili organizama uopšte, a da nam sad prosto je korpus i znanja je porastao tako da možemo da razmišljamo, odnosno da počinjemo da sagledavamo tu umreženost, a ne pojedinačnost.
To je sve zaista fascinantno i sada je možda trenutno da kažemo nekoliko reči o velikom projektu koji upravo istražuje ove fenomene o dubokoj ugljeničnoj observatoriji. Ako se ne varam, to je međunarodni projekat u kome učestvuje zaista veliki broj naučnika iz mnogo delova sveta.
Tako je, i oni su krajem prošle godine izašli godinu dana pre isteka njihovog trajanja projekta koji je počeo 2009. godine. Da, tu su po mišljenju ispali fair, jer su sačekali skoro kraj i izašli sa nekim konkretnim podacima i naravno sa gomilom novih pitanja koji postavljaju. Nisu od početka, od prve godine krenuli da se previše, kako bih rekla, reklamiraju. Ali ogroman jedan konzorcijum nekih 1000 naučnika iz 53 zemlje koji su na preko 100 lokacija uzimali uzorke iz duboke biosfere i proučavali ih sa više aspekata. Znači, to je jedan konzorcijum koji u sebi uključuje i fizičare, i hemičare, i geologe, i biologe, znači koji se bave ugljenikom, najkraće rečeno, odnosno sa aspekata fizike, hemije i biologije, o poreklu ugljenika na Zemlji, o procesima kretanja, odnosno kruženja ugljenika, a jedan znači, od tih delova je i proučavanje života, odnosno živih bića koji žive u dubokoj biosferi.
Svi koji se sada sete romana Vladimira Obručeva Plutonija, gde grupa istraživača u dubini planete Zemlje nalazi drevnu floru i faunu, verovatno bi mogli da povuku paralelu. Dakle, ovde naravno nema dinosaurusa ni drugih drevnih bića, ali ako to svedemo na nivo mikroorganizama, analogija je potpuna.
Tako je, čak sami naučnici koji učestvuju u toj Deep Carbon Observatory porede to sa amazonskom prašumom, i znači diverzitet mikroorganizama koji žive u dubokoj biosferi sa diverzitetom organizama koji žive u amazonskoj prašumi. Samo da nam se nažalost ne desi to što znamo da nam se dešava sa vrstama u amazonskoj prašumi, da nestaju tempom kojim mi ne možemo da ih registrujemo i da su postojale.
Duboka biosfera je srećom malo dalje od čovekovih destruktivnih sposobnosti, ali
tako
možda
je,
ne dovoljno daleko.
Da, možda ne dovoljno daleko, da.
Što je naravno sasvim druga tema, može li ova planeta da preživi nas, i o tome treba da govorimo, ali bolje da sada zastanemo, pa ćemo se onda vratiti temi zemljine unutrašnjosti i mikroorganizama koji tamo obitavaju, ali u kontekstu možda života uopšte.
Da.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa profesorkom doktorkom Tanjom Berić o dubokoj biosferi u unutrašnjosti naše planete. I naravno, kada govorimo o organizmima na Zemlji, jedna od vrlo popularnih stranica istorije nauke, ako tako smijem da kažem, koje upravo ispisujemo, je i da ih posmatramo u kontekstu univerzalnog života ili razmišljenja o univerzalnom životu. Šta može da nas nauči o eventualnom životu izvan naše planete, životu u kosmosu, saznanje koliko je raznolik život na Zemlji?
Otkriće duboke biosfere samo treba da nam da krila o razmišljanju, o postojanju bar mikroskopskih oblika života na drugim nebeskim telima. Jer svakako da uslovi pod kojima, dakle, mikroorganizmi obitavaju i uspevaju u tim dubokim slojevima zemljišta su vrlo surovi gledano, jel, sa naše antropocentrične tačke gledišta, ali su to uslovi, dakle, koje mikroorganizmi vrlo dobro podnose, a to su uslove koje možemo da očekujemo na drugim nebeskim telima, znači da bi bilo dovoljno da postoji neka tektonika, znači da se dovoljno zagreje stena, od kakve god vrste stene da je, i dobro, tečna voda, to uvek moram da naglasim, za naravno tip života kakav mi poznajemo.
Kažu neki da se to može uopštiti na neki izvor energije, slobodne energije, to je dosta važno, upotrebljive energije, i neki rastvarač u kome mogu da se odvijaju složene hemijske reakcije. Ali naravno malo je takvih rastvarača danas poznato, drugih do voda.
Do vode, tako je. Tako da...
Nije teorijski nemoguće, ovaj voda, kao što smo i u ovoj emisiji imali prilike da čujemo, ima neke dosta specifične osobine.
Tako je, dosta specifične osobine, tako da sad što sam starija, više naginjem tome da prosto, odnosno ne mogu da vidim neki drugi rastvarač koji bi zamenio vodu u toj funkciji života.
To je loša vest za sve koji se oduševljavaju jezerima ugljovodonika na Titanu kao mogući pozornici života. Problem sa ugljovodonicima je što oni nisu dovoljno polarni, njihova elektrisanja nisu dovoljno raspodeljena na krajevima molekula da bi bili tako zgodni da se u njima odvijaju baš ovakve hemijske reakcije kakve smo navikli da gledamo na Zemlji.
Tako je, tako je.
Ali naravno ništa nije sasvim nemoguće.
Ništa nije nemoguće, da.
Međutim, nešto drugo sam želeo da vas pitam. Ako se ne varam, došli smo negde do podatka da naučnici ne mogu da kažu da je otkriveno više od možda 1% svih mikroorganizama koji žive u dubinama zemljišta. U stvari mi ne znamo tačno koliko, ali to bi bila neka razumna procena, da nam ostaje još 100 puta ovoliko da ih otkrijemo.
Tako je, ostaje jako mnogo.
Možda se tu kriju i neki koji su baš egzotični, primjer nekih sa kojima ne bismo imali zajedničkog pretka. Šta mislite o tome?
To je moguće. To je moguće. Dakle, zaista otkrili i identifikovali smo samo jedan mali procenat i a sad smo naučili da su uslovi takvi da omogućavaju veliku raznovrsnost. Moguće je da ćemo u jednom trenutku otkriti oblik života koji će po svemu, da kažemo, biti drugačiji, odnosno, što ti kažeš, egzotičan u odnosu na tip života kakav poznamo, ove tri glavne evolucione linije, pa čak ne ni novu evolucionu ni liniju, nego čak novo stablo života.
I to bi već bila velika stvar.
To bi bila velika stvar,
jeste. Neki četvrti domen. Ako se ne varam, bilo je povremeno, doduše za sada, lažnih uzbuna, ili barem nepotvrđenih. Ako se ne varam, u moru je bilo nađeno na nivou ribozomske RNK, nešto za što se tvrdilo da bi moglo pripadati na ovom domenu, ali se posle ništa više nije čuo o tome, postavljeno taj eksperiment nije izdržao probu vremena.
Verovatno nije izdržao probu vremena. I ovo što je, znači, do sada identifikovano, sve se, kao što rekao, vrlo lepo uklopilo u postojeće stablo i, što kaže, četvrti domen bi bio velika novost, a tek, znači, potpuno zasebno stablo koje bi se po nečemu, znači život koji bi se po nečemu razlikovao značajno ili ne mora čak ni značajno, dovoljno da se razlikuje od ove matrice koja je jednaka za sva živa bića koja poznajemo do sada.
To je zaista fascinantno. Čoveka hvata vrtoglavica od tih odnosa u živom svetu. Recimo, kad kažemo eukarioti su zaseban domen, dakle, Plasmodium malarije, na primjer, koji je eukariotski parazitski organizam. I bilo ko od nas, na primjer, međusobno smo sličniji nego što je bilo ko Plasmodium ili mi, bakterije ili arheji.
Jeste. A kad pogledamo, u stvari, da to je nekad teško prosto prihvatiti, zato što morfološki se mnogo razlikujemo, ali u onoj biti smo praktično jednaki plazmodijumi i mi, jer imamo ćelije koje imaju DNK materijal koji je ograđen jedrom i to je ono što nam je zajedničko kao eukariotima.
A sada, naravno, ako bismo otkrili četvrti domen, to bi bilo nešto što se razlikuje i od bakterija, i od arheja, i od eukariota podjednako.
Da, podjednako.
Ili barem
sve tri
preko
grupe.
Kritičnog nekog nivoa.
Tako je, od sve tri grupe bi
ne mora biti
da
apsolutno podjednako, ali mora biti dovoljno.
Dovoljno, da.
To je sve zaista fascinantno i naravno, kada pričamo o ovoj dubokoj vreloj biosferi, to nije isti pojam kao takozvana biosfera u senci, koju astrobiolozi pominju. Biosfera u senci bi bila upravo ovo o čemu smo u ovom završnom delu
pričali. Tako, o čemu smo sada pričali, da. To bi bio neki drugačiji oblik života od onog koji mi poznajemo, koji se zasniva na nekim principima koji su jednaki za sva živa bića, u prenosu genetičke informacije, u načinu kako se sintetišu proteini i slično. To je, koliko god smo različiti, znači neke opšte matrice su iste. Znači, ako bi pronašli nešto koje se u tim opštim matricama razlikuje, to bi bio to neko novo stablo, neki novi oblik, tip života.
I naravno, iako možda ne za medije i veliki deo javnosti, za mikrobiologa, bi takvo otkriće bilo apsolutno ravnopravno sa otkrićem života izvan zemlje.
Apsolutno, da, što se mene tiče.
To bi praktično bila dva različita života na zemlji.
To bi bila dva različita života na zemlji i to bi nam konačno dalo neke alate u ruke i možda probilo mentalnu barijeru da možemo da razmišljamo o drugačijim oblicima života.
I sad, naravno, kad komentarišemo evoluciju, iskušenje je da kažemo da su to drevni organizmi. Međutim, oni su se ti pod zemljom. Međutim, oni su se menjali, oni su takođe evoluirali. Dok smo mi eukarioti prešli ceo put do Homo sapiensa, oni koji su ga prešli, naime, ne svi, naši preci su ga prešli, dok preci plazmodijuma su prešli drugi put, ka plazmodijumu. Postoji jedno gledište evolucije koje je dosta onako se provlači, koje je u stvari netačno, koje pravi neku hijerarhiju i kaže prvo su bili ovi pa ovi pa sve složeni,
pa u stvari progres.
Svako biće koje danas postoji je prešlo evolucioni put iste dužine od zajedničkog pretka, samo je pitanje
dužine.
U kom pravcu.
Jeste, svi smo kontemporarni, odnosno svi smo savremenici i ti što žive u dubokoj biosferi i mi koji smo u našem putu evolucije stigli do ovde.
Čak i živi fosili, oni koji se nisu mnogo menjali, nisu se mnogo menjali tokom istog tog perioda tokom koga smo se mi menjali.
To je bila njihova evolutivna strategija.
To znači i oni su prešli put, a to što se taj put sastoji od vrlo malo pomeranja, to je druga stvar.
To je druga stvar, da. Tako
što je. Znači da praktično mi možemo da govorimo opet bukvalno o milijardama godina evolucije tih mikroorganizama koje je iznedriva ovo što sada duboka ugljenična observatorija proučava. Imamo mogućnost dakle, da posmatramo nezavisnu evoluciju jednog dela stabla života pod drugačijim uslovima.
Pod drugačijim uslovima. Pri čemu čak možemo i da razmišljamo o tome, samo još nemamo dovoljno izanaliziranih podataka, da li je život čak nastao u takvim vrstama ekosistema, u dubokoj biosferi, a posle ispuzao na površinu. Dakle, znači, to je jedna od mogućnosti. Pri čemu su oni nastavili svoj put u dubokoj biosferi, a kopneni mikroorganizmi krenuli svojim putem.
Iako možda nije znao, kao što mi danas znamo za duboku biosferu, italijanski pisac Italo Calvino je u svojim Cosmi komikama na jednom mestu duhovito primetio, odnosno njegov junak koji je stvorenje koje živi duboko u zemljenoj unutrašnjosti, duhovito primećuje i obraća se nama. I kaže, vi pričate o nekim vanzemaljcima, pa vi ste vanzemaljci, vi živite van zemlje,
zemaljci smo mi
koji živimo u zemlji.
Da.
Dakle, šta nas mogu naučiti o vanzemaljcima, ovi duboki zemaljci, da li možemo nešto da zaključimo o životu uopšte ako posmatramo one osobine koje bi bile zajedničke baš svima na zemlji ili opet imamo problem jedne tačke?
Pa mislim da i dalje imamo problem jedne tačke, jer kao što rekao, bez obzira što može da se uoči neka endemičnost, odnosno da nema baš tih istih vrsta koje žive u dubokoj biosferi gore na površini, ali imaju svoje rođake, znači koji su srodni, znači možemo da ih stavimo na stablo života. Tako da što se tiče razmišljanja o drugačijim oblicima života, mislim da ne, ali o drugačijim ali o uslovima u kojima može život da postoji, tu nam ovaj, značajno, da kažem, pomažu.
Hvala, i naravno završno pitanje, u kojoj meri po vama možemo očekivati neke nove senzacije ili barem veoma značajne otkrića tokom rada ovog projekta?
Pa ono što mogu da kažem već, a što je mene posebno iznenadilo, evo recimo, jedna jako bitna stvar u evoluciji jeste i nastanak eukariotske ćelije procesom endosimbioze. I pretpostavljalo se da je eukariotska ćelija, da je u stvari postala diferencijacijom arhe, ćelija arhe, da su praktično eukariote srodnije arheama nego bakterijama. Naime, otkriveno su u toj dubokoj biosferi posebna jedna grupa arhea koja se zove Loki arheota, za koje je pokazano da imaju mnogo gena koji su inače ranije smatrani takozvanim potpis genima eukariota. Znači, bili su prisutni samo kod eukariota, ni kod bakterija, ni kod arhea nikada nisu pronađeni. Sad su pronađeni kod tih Loki arheota, drevnih arheota, i plus geni koji u stvari učestvuju u invaginaciji membrane. To znači da su Loki arheota imaju mogućnost da vrše fagocitozu, to znači da obuhvate, kao što fagocit obuhvati patogenu bakteriju, da mogu da obuhvate recimo cijanobakteriju kao što se pretpostavlja da je vršena u procesu endosimbioze, samo u čitavoj toj pruči uvijek bio problem, ali ni arheja ni bakterije nikada ne vrše fagocitozu. Znači, sad su otkriveni rođaci, odnosno arheje, jedna grupa, čitav razdeo arheja koji ima dosta osobina koje su slične eukariotima. I znači, sada idemo ka putu dokazivanja konačno da eukarioti zaista potiču od arhealnih ćelija. Meni je, recimo, to je već, da kažemo, skoro pa gotovo otkriće, meni je, recimo, to bilo fascinantno. Tako da, ne znam šta još možemo da očekujemo.
Hvala. Ono čemu se ja nadam je da šta god to bilo, da ćemo o tome govoriti u emisiji Solaris uskoro.
Takođe. Hvala ti, Srđan.
Hvala što ste bili naša sagovornica i ovom prilikom. Dragi slušaoci, razgovarali smo sa profesorkom doktorkom Tanjom Berić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bila je duboka vrela biosfera zemljine unutrašnjosti, a ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Vladimira Penđera i autora emisije Srđe Jankovića.